Pois días nos que se alterna o bochorno, unha certa calima, o sol e tamén un tempo anubrado. Noites nin frías nin quentes, pero con vento norte. Pero noites nas que se abre paso, dando calor, especialmente neste tempo de verano, un tempo compartido. Un tempo que chamamos así, tempo de jazz. O noso programa como un fío continuo, con só unhas poucas puntadas fora do furado, foi bordando 839 encontros con vos. Moi boa noite aos ointes de Radio Tui e a quen en diferido nos escuitarán dentro dunha hora en Radio Redondela e en días seguintes tamén nas outras emisoras de Radio Fusión. Son as 10 da noite do martes 2 de xullo de 2019. Esta emisión 839 do noso tempo e ese tempo consigue, persigue, insiste en percorrer un vieiro, formular unha historia antolóxica do trombón no jazz. Hoxe o noveno programa dedicado ao nacemento do bebop, inda que teremos que acabar con o noso argumento anterior, que era o revival. E para todas e todos vos, un saúdo cordial de Lorena Otero, o noso cisne de noites. Cisne negro, pero hoxe níveo, expresión mesma do verán. Ela produce este programa, recolle o son e o porá a vosa disposición na rede durante 15 semanas. Fala vos Luis Cuntín, soa a trompeta de Nicolás Peyton, vos estades aí. En fin, que máis queremos para despegar este tempo de jazz que agora comeza. Levamos postos preto de 70 temas sonoros para ilustrar esta historia antolóxica do trombón no jazz. Un jazz que, como podedes escuitar nos podcasts de programas anteriores, ten un estilo ou escola de Nova Orleans, original, oriundo, pristino e primixenio, que ten unha imitación branca, o Dixieland, un desenvolvemento no medio oeste do país, especialmente en Chicago, que se chama Escola de Chicago, unha forma epigonal, dulcificada e acaso pouco jazzística en Nova York, a Escola de Nova York, e que logo vai dar lugar ao swing. Percorrimos os grandes estilistas buscando sempre non só post-trombonistas, sino aqueles que polo seu xeito de tocar e de entender o instrumento foron configurando a súa evolución dentro deste ámbito característico da música e a cultura que é o jazz. E cando falábamos do swing, veíamos como algunhas orquestras adiantaban o renacemento do jazz tradicional, ofrecendo unha, é dicir, nas pausas da grande orquestra, pois actuacións de algúns pequenos grupos. A polifonía que se originara en Nova Orleans seguía, de alguna maneira, sendo a dinámica propia de improvisación nos encontros, nas formacións de pequenos grupos, aquelas melodías moi tresilladas. E logo vimos como o renacemento, o revival do jazz tradicional, tiña realmente dúas causas: o esgotamento, a reacción contra a estandarización do jazz na era do swing, pero como tamén tiña outra razón, que era a unha reacción reaccionaria, é dicir, unha involución frente á irrupción do bebop. O percorrer, claro, por razóns cronolóxicas e biográficas, pois músicos duns estilos superpoñanse outros. E cando quixemos analizar pois este revival, pois tuvemos que falar de continuadores do New Orleans que foron moi activos nel, Keith Ory. Sobre todo, ademais, porque a calidade dos rexistros sonoros, isto ainda nos vai afectar hoxe, obriga a veces, fai interesante escuitar grabacións modernas cando xa a música dun determinado artista xa non é a vanguarda para verdadeiramente poder apreciar as características do seu estilo. Bueno, dentro do revival escuitamos pois case o fundador do trombón do jazz, que era Keith Ory. Tamén escuitamos a Wilbur de París, que foi un músico tamén, é dicir, de exaxeración, pero que se manifestou máis tarde, e a Walden Frog Joseph como un músico máis recente, pero cultivando, digamos, ese estilo, esa escola de Nova Orleans. Nos continuadores do Dixieland falamos de George Brunis, que xa estuvera presente no Dixieland original. Puxemos a Santo Pécora, a Santo Pecoraro, E, ademais, tuvemos ocasión pois, de disfrutar de algúns artistas que emerxeron aliados ou afiliados a este estilo, pero no Renacemento. Fred Asunto, dos Dukes of the Dixieland. E acabamos con Tark Murphy. Chegaríamos así a ter que ver quen continuou ca Escola de Chicago, practicando o jazz da Escola de Chicago. E aquí encontramos a un músico importante, bueno, a Al Gant, a Bill Rank, estes continuaron, pero continuaron os dous en Cincinnati e nunha esfera puramente local. Eran seguidores de Brunis, xa os escoitamos o falar originalmente da Escola de Chicago e non volveremos sobre eles. Está tamén Floyd O'Brien, que xa o escoitamos tamén, e que non tivo, digamos, un protagonismo significativo no revival, aínda que participou del. E está Abe Lincoln. Abe Lincoln reaparecerá como George Brunis no Renacemento. Nos anos 20 estuvera en California sustituindo a Dormy Dorsey e logo estuvera naquela orquestra que supuestamente facía jazz sinfónico, que era a de Paul Whiteman. Non o escuitamos no seu día como músico da Escola de Chicago. E vamos a escuitalo agora nunha grabación relativamente tardía, xa dos anos 50, de 1955 para ser exactos. Abraham Lincoln, casi se chamaba Abe Lincoln abreviado, nacera en Lancaster, en Pensilvania, en 1907. Comezou tocando a corneta e, bueno, se dou de conta que moi pronto el tiña un oído natural, controlaba as escalas, as notas, etc. Moveuse no mundo das bandas de marcha e acabou encontrando traballo no ámbito do jazz, no que entra de maneira significativa en 1926, como vos decía antes, sustituindo a Tommy Dorsey nos California Ramblers. Marchou a Hollywood, traballou en Hollywood moitos, en fin, na década dos 40. Por certo, como curiosidade, cando vexades debuxos animados do Paxaro Tolo, aquel da Warner Brothers, pois o que fai os efectos cómicos de trombón en todos os cartoons, en todas as películas de Woody Woodpecker, foi precisamente Abe Lincoln. Bueno, subido o carro do Renacemento, participou nun concerto mítico organizado para en Hollywood en 1955 para Bobby Hackett and his jazz band. E él era un dos membros desa banda de jazz de Bobby Hackett. Bobby Hackett, que é unha especie de recorrencia, no revival, un trompetista moi fino, clasifícano na Escola de Chicago, pero o seu estilo aproxima o moito á Escola de Nova York. E está secundado por Abe Lincoln no trombón, Matty Matlock no clarinete, Nappy Lamar na guitarra, Don Owens no piano e Phil Stephens no contrabaixo. Despois daquel concerto, entre as 5 da tarde do 18 de outubro de 1955 e a madrugada do 19 de outubro, pois esta banda entra nos estudos Capitol en Hollywood e grava un disco magnífico de jazz do Renacemento. Pero hai un convidado que é Jacques Teargarden. E Jacques Teargarden, que digamos tocaría o hilo despois, como home no que se dou o encontro e que xa puxemos entre as correntes blancas e as correntes negras do jazz tradicional, é moi interesante escuitar esta grabación. Mirade, o primeiro solo de trombón que ides oír é o de Jacques Teargarden. Aínda coas categorías de hoxe en día, e pasaron máis de 60 anos, o solo de Jacques Teargarden é asombroso pola súa calidade, rapidez, afinación, enerxía, elegancia. Todo o que se diga é un solo perfecto, redondo de trombón desde todos os puntos de vista. Profundamente jazzístico. Bueno, non dixen antes que o batería era Nick Fatul. E o que fai o segundo solo é Abe Lincoln. E así nos damos de conta do pequerrechiño que se queda Abe Lincoln con ser o noso principal protagonista neste tema respecto do gran Teargarden. Recordade que Teargarden fixo un pouco unha fusión, é dicir, recolleu unha certa elegancia e un certo estilo staccato de Miff Mole, pero enxertouno na tradición negra e tomou como patrón a un gran virtuoso, a Jimmy Harrison, do que fora amigo e co que compartira atril. En tanto que Abel Lincoln practica un jazz moito máis primitivo e menos evolucionado, é un seguidor de George Brunis, é dicir, por tanto, é un músico realmente pues, de Dixieland, diríamos. E de vez en cando, pois fai alusións un pouco burdas, un pouco brutas, o estilo de Nova Orleans. É un bon trombonista, pero xa digo, seu solo que o segundo palidece frente ao solo do gran Jack Teargarden. O jazz do Renacemento, que seguía un pouco as pautas da Escola de Chicago, soaba así en 1955 da banda Bobby Hackett, and his jazz band. Bueno, e a Escola de Nova York era unha escola epigonal que dulcificaba, ca que eu acabo de asociar a Jacket, o jazz de Chicago tivo continuadores. Bueno, continuadores serían Glenn Miller e Tommy Dorsey, que realmente estaban no ámbito do swing, e sobre todo Dorsey, algunhas veces, pois nun contexto que quería ser tradicional, pois, digamos, tocaba o seu trombón un tanto pasteleiro, un tanto doce demais. Pero hai unha historia bonita que contar. Miff Mole, que tocaba aquel trombón refinado, afeminado, un pouco estacato, característico da Escola de Nova York, desaparecera do mapa. E hai alguén co encontra, bello, calvo, arruinado, triste, mal vestido, vendendo pretzels, porque ele era xudeu, e no metro de Nova York, e o recoñece. Vostede é Miff Mole, son Miff Mole. E a historia de sempre, os fans pues arreglaronlle os dentes, este tipo de cousas, e volve a gravar Miff Mole. Sigue sendo un gran trombonista, E este tema é curioso, escuitalo, grabouse o seu nome, Miff Mole and His Dixieland Band, en Nova York, o 14 ou 15 de novembro do ano 59. Foi o canto do cisne. Morrería a xiña, o seu estilo pasara de moda, pero curiosamente aquí, pois, quere el demostrar ou quere facerse perdoar aquel amaneramento anterior e realmente pois sae un pouco en plan bravo, digamos, bueno, fai unha versión brava de si mesmo e máis parece un trombonista de Dixieland realmente, daqueles imitadores blancos dos negros, que un home que chegará a xerar o seu propio estilo. Lee Castle, trompeta; Miff Mole, trombón; James Liddell, clarinete; Frank Signorelli, piano; Jack Lesber, contrabaixo; e Chauncey Morehouse, neste original Dixieland One Step que escribira Nick LaRocca, Miff Mole and His Dixieland Band. E aínda que o puxemos antes, no Revival nos queda un músico inclasificável, que é Jack Teargarden. Xa contamos un pouco a súa historia e escoitábamolo non neste tema, no anterior, con aquel solo magnífico con Bobby Hackett. Teargarden foi un trombonista destacado e un cantante magnífico e tivo, ademais, a sorte de nacer nunha familia. Ele era mestizo de americanos de ascendencia alemá e de americanos orixinais de peles vermellas. Polo lado alemán eran grandes amantes da música, seu pai era aficionado, pero a nai era unha pianista de primeiro nivel. Xa contei a historia de que descubriu que Papá Noel eran os pais cando lle regalaron un trombón con 9-10 anos. Bueno, el meteuse no mundo das salas de baile y estaba en 1921 en Texas acompañando pues películas mudas en salas de festas, etcétera. Entre setembro do 21 e abril do 23 xa estivo con Peck Kelly, que era propiamente un músico de jazz, e recorreu o medio este co Southern Trumpeters de Ricky Martin e coa Deep River Orchestra de William Robinson. Chegou a actuar en Kansas, tocou tamén con Doc Ross, e en 1927 un director que traballaba, non ten demasiada importancia o seu nome, Herman Mer, chamou uno para que fora como músico a Broadway. Ali coñeceu a orquestra de Ben Pollack e con Ben Pollack estuvo hasta o 33. Estaba xa metido no mundo do jazz. Estaba imbuído do blues de Texas que coñecera en primeiro termo. Tiña tocado xa, como escoitamos no seu día, con Vix Beaverdeck. Bueno, cando el chega a orquestra, as chegadas de las orquestras significaban que automáticamente hai dous músicos que deixan de facer solos cando está Tear Garden. Bueno, Tommy Dorsey non tocaba un solo de trombón si estaba Tear Garden na habitación, porque decía que lle daba vergonza. E Glenn Miller, pois o mesmo, pasa de ser primeiro a segundo trombonista cando Tear Garden chega. Que ocorre? Que Tear Garden quedou confinado na orquestra de Paul Whiteman entre o 33 e o 38. Perdeuse o mellor da época do swing. Logo, el montou unha big band, non tivo demasiado éxito. E o que agora nos interesa é que Tear Garden vai ser un home nos circuitos do jazz tradicional e aínda no que dunha escola que explicaremos despois, o middle jazz, cando se apunta o Sol Stars de Louis Armstrong. Louis Armstrong, que percorre cunha popularidade, moderada a era do swing, descubre aquela pulsión polo revival e empeza a facer grabacións e actuacións en pequeno grupo. Finalmente, o resto da súa carreira vai ser prácticamente no ámbito do jazz tradicional, ocasionalmente grava con orquestras, con cordas e tal, pero a súa formación estable serán para sempre xa os Sol Stars. E os Sol Stars Armstrong lanzounos dentro do revival dunha maneira tardía, pero nunha ocasión que significou a confirmación do revival, cando no Town Hall de New York o 17 de maio do ano 47 se presentou co Sol Stars. E aquel día, sabedes quen era? O trombonista Jack Tear Garden, que ademais cantaba e que imos escuitar nunha grabación de pésima calidade, pero de gran interese musical e de gran calidade musical daquel día. A canción de Joe Primrose, que é un alcume, un pseudónimo mellor dito, de Irving Mills, recollendo e registrando, apañando, digamos, un blues tradicional, que é o St. James Infirmary Blues, unha grabación para RCA. Louis Armstrong está na trompeta e na voz, pero non participa neste tema, tampouco Bobby Hackett. E a voz e o trombón son os de Jack Tear Garden, e fixadvos como na parte final especialmente utiliza a sordina. Está acompañado apenas por Dick Carey no piano, e isto é unha pausa de descanso, porque estaba tamén Peanuts Hooko no clarinete, Bob Haggard no contrabaixo e Big Sid Catlett na batería. Pero en aquel momento da velada quedaron sós Dick Carey no piano e Jack Tear Garden no trombón e na voz. Como continuador do jazz tradicional, que reuniu na súa persoa e abriu unha nova era no trombón, volvemos a escuitar a Jack Tear Garden naquela noite do 17 de maio de 1947. St. James Infirmary Blues. Thank you.
sat down on a long white table. The world still so bad. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this old wide world all over. She'll never find another man like me. Now when I die, I want you to dress me straight like you. A box bag coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain. The boys will know I die standing pat.
Bueno, no supercorrido polo swing, fixemos un repaso dos solistas das orquestras negras, do blues clásico e das de Louis Russell e, sobre todo, Fletcher Henderson, tamén das de Don Rittman, das de Benny Carter, que foran grandes estilistas no swing ou nos albores do swing. Charlie Green e Jimmy Harrison estaban mortos, a Jimmy Archie, bueno, non os coitamos no seu día, era un músico de sección correcto que reaparece precisamente no revival e no que logo será o middle jazz. Naceu en Norfolk, en Virginia, tocou con James P. Johnson, con King Oliver, con Fats Waller e con Louis Russell. A finais dos anos 30, Archie participou nas big bands de Benny Carter, Coleman Hawkins, Cab Calloway, Duke Ellington e Claude Hopkins. E nos 40 e 50 vai participar no revival, especialmente con Bob Wilder e con Earl Hines. Curiosamente, insisto, Jimmy Archie aparece no mundo do jazz como estilista nos tempos do swing, pero era un solista primitivista. Jimmy Archie tiña un gran swing, tiña unha gran expresividade tal, pero está moi, moi por detrás de Tear Garden. Imos escoitalo precisamente en pleno corazón do Renacemento, o 5 de novembro de 1951 en Nova York. Isto está tirado das grabacións íntegras para Blue Note de Sidney Bechet. Hai que prestar atención porque Archie non fai ningún solo, fai o traballo clásico de conxunto dun jazz que xa non é tradicional, sino que está moi secuenciado en solos, parece jazz da escola de Chicago. Está Pops Foster facendo slap no contrabaixo, é dicir, ides oír un son metálico, non é a batería, é o contrabaixo. Mansi Johnson na batería, Don Kirkpatrick no piano, Sidney Bechet, que acapara o protagonismo no saxofón soprano, e está Sidney de París na trompeta e Jimmy Archie no trombón. O tema, a composición de Arthur Swanston e Chas McCarron, Blues My Naughty Sweet Gives to Me, algo así como a miña dozura, a miña monada travesa, deixoume melancolía, sería así unha tradición un pouco perralleira, pero bueno, é dicir, aquela Aquel peperete malvado deixoume triste, non sei, xa casi é unha mellor aproximación. Blues My Nighty Sweetie Gives to Me. Sidney Bechet and His Hot Six, e un dos seus His Hot Six, é aquel trombonista un tanto arcaico xa nesta época que se chamou Jimmy Archie.
Thank you.
Outros grandes estilistas negros nas orixes do swing foron Ziggy Higginbotham e, bueno, que fixo tamén cousas importantes no ámbito este do revival, pero especialmente no ámbito do middle. Entón, prefiro recuperalo despois no middle. E xa músicos plenamente negros do swing está Dickie Wells, está tamén o seu irmán Henry Wells. Dickie Wells vai prolongar a súa carreira sobre todo no middle jazz, ocasionalmente con tradicionalistas. Pásalle un pouco o mesmo a Big Dickinson e a Sandy Williams, a Claude Jones. Por tanto, non imos pararnos moito neles. Benny Morton realmente non fixo nada no tradicional e, sobre todo, escoitaremoslo outra vez no middle. E Tyre Glenn sí que estivo nos All Stars de Armstrong e aí hai unha conexión co jazz tradicional, pero os seus solos son xa propiamente solos de middle jazz. Tamén os escoitaremos no seu momento. Que nos queda que entrara no revival das orquestas brancas? Pois simplemente aqueles que xa oímos que adiantaron o revival. Hai que citar aquí que houve algúns intentos de, mantendo a polifonía do jazz tradicional, incorporar as achegas do bebop, pero os músicos que intentaron, ningún deles foi un trombonista destacado. Por tanto, para pechar este capítulo, que sería o retraso que levamos respecto á semana pasada, temos que falar dos tradicionalistas que emerxeron fora de Estados Unidos. E quero citar, e quero que escuitemos, a dous. Un deles é Chris Barber. Donald Christopher Barber, que acabou sendo Sir Donald Christopher Barber, foi un trombonista de jazz, bueno, foi ou é, porque entendo que ainda está vivo, que axudou ademais a xerar o skiffle, que é un estilo, digamos, semifolclórico, pero inventado, onde estaba Lonnie Donegan e tal, que está na base do folk inglés dos 60 e dos 70. Os discos del son fundamentalmente discos de jazz tradicional, pero sobre os escenarios a banda de Barber chegou a ter músicos que votaron con el 35, 50 anos, incorporou guitarristas de rock e foi acompañante de moitas celebridades do rhythm and blues británico, é dicir, xente como Joe Cocker ou como Eric Clapton tocaron con Barber. Barber é un estilista fino e refinado, eu creo que é un seguidor de Miff Mole e é moi representativa da súa carreira, pois distintas grabacións que levou a termo, estaba activo aínda en 2017, que levou a termo en Estados Unidos cunha banda americana. E para probalo, vou poñervos Sweethearts on Parade, a canción que compuxeran Carmen Lombardo e Charles Newman, que está interpretada polo Chris Barber American Jazz Band, featuring Sidney de París en Edmond Hall. Recolle vos músicos americanos. Entón, está Sidney de París na trompeta, Chris Barber no trombón, Edmond Hall no clarinete, Hank Duncan no piano, Hayes Alvis no contrabaixo e Joe Marshall na batería. Grabación en Nova York, en 8 de novembro de 1960, banda magnífica, jazz tradicional dignísimo, nunha clave entre Dixieland e jazz de Chicago, e fixadevos como Barber realmente é un seguidor de Miff Mole, diríamos que cunha actitude máis varil. E fixadevos tamén como a música non evoluciona en balde, non valería este tema para ilustrar unha película de gángsters, pode fixadevos como os últimos acordes están armonizados o xeito das orquestras do swing e non o xeito das formacións de jazz tradicional. Chris Barber and his American Jazz Band. Sweethearts on Parade, que algo así como desfile de noivas. Thank you. Bueno, o jazz tradicional tivo moitísimo predicamento na Europa do Leste. Sería interminable a lista de grupos do que entón eran Checoslovaquia e toda esa República, Polonia, a propia Rusia, a Unión Soviética, para ser exactos. Inda hoxe moita xente vai de turismo a Praga e dice, hai moitísimo jazz tradicional e tal. Pero o jazz tradicional en Europa, ademais de en Gran Bretaña, prendeu con moita forza nos Países Baixos. E ali había un clarinetista, Jan Slippeport, que montou unha formación, a Dutch Swing College Jazz Band. Que eran estes? Pois eran uns mozos rebeldes que durante a ocupación alemana, como a música estaba prohibida, a música de jazz, pois eles empezaron a tocala como forma de desobediencia civil, co proxecto de montar algún día unha sorte de conservatorio, dai o nome de Dutch Swing College da organización. Que día debutaron? O día da liberación de Holanda das tropas nazis. Pero profesionalizáronse en 1949 e seguiron vivos moitos anos. É un grupo de jazz magnífico, seguindo a tradición dos Países Baixos, é un grupo sin piano, é dicir, que intenta un pouco reproducir a forma das marching bands, da versión de Nova Orleans, para tocar na rúa, para marchar detrás dunha procesión ou nun desfile. Pero realmente, inda que tuveron unha época moi dedicados á música de Ellington, sobre todo facían unha música, diríamos, en clave da Escola de Chicago. Por que os traemos aquí? Porque hai un período, en que período longo, no que teñen no trombón a Dick Card. Agora escoitaredelo e non apreciaredes nada de particular, pero Dick Card, polo visto, ten unha técnica propia del e moi extraña que provoca, e se escoita nun equipo de moi alta fidelidade, apreciase un efecto nebuloso de imprecisión nas notas. É dicir, a nota de pronto soa resoante, plena, chea, rica. Pero se te fixas, hai uns armónicos todos ao redor que fai o efecto como de que a nota está rebotando. E entón, isto dalle un toque nebuloso, a pesar de que un músico pues, que toca cunha gran potencia. Polo visto, fai ese rebote cobeizo. E sería, o resultado final, sería unha especie de mif-mol, pero bruto. É dicir, igual que, de alguna maneira, pois, máis que a Brunis, máis que os estilistas negros, o Chris Barber, a quen escoitábamos, parece seguir un pouco ese patrón mif-mol Tommy Dorsey, pois este parece tamén un pouco o patrón deste Dick Card, simplemente que soplando cun volumen e cun entusiasmo en fin, dignos de envexa. Oscar Klein, músico magnífico, guitarrista tamén e esposo da gran cantante suiza Miriam Klein, está na corneta, Dick Card no trombón, Peter Schlippeport, que é o líder, no clarinete, Jan Morx tamén no clarinete, Arte Lihart no banxo e na guitarra, Bob Van Owen no contrabaixo e Martin Binnen na batería. Eles son a Dutch Swing College Jazz Band e esta é a súa versión de 1960, un disco en vivo, sin data nin lugar precisado na edición, e o tema, a composición de Keith Ory, Oris Creole Trombone, de Dutch Swing College Band.
Thank you.
Bueno, o revival era unha reacción frente ao bebop. Empezou un pouco antes, digamos, pois eso, podemos decir que por 1937 as bandas de Eddie Condon, aqueles pequenos grupos das orquestras de swing que ofrecían, digamos, versións tradicionais, xa comezaron esa reacción. Pero vai a acabar, digamos, configurado o revival como unha resistencia ao bebop. E, bueno, que é isto do bebop? Pois o bebop é a seguinte evolución estilística do jazz a que imos enfrentarnos e que ten tamén os seus representantes. Recordades, e se non o recordades, pois vos lo recordo agora, como hai uns tres programas, cando falábamos das orquestras de swing, o último estilista blanco que puxemos foi a Bill Harris. E explicábamos, volveremos a escuitar a Harris, explicábamos como Bill Harris anticipaba o bebop. O bebop, os grandes evangelistas foron Dizzy Gillespie e Charlie Parker. Fartos os músicos da estandarización do swing e ademais entrando as grandes bandas en crise, a partir do ano 42-43 hai unha serie de músicos que empezan, sobre todo en jam sessions, a formar pequenos grupos e a tocar no novo estilo. Que fan? Básicamente, en vez de improvisar por paráfrase, é dicir, por adorno, por digresión, por contrapunto respecto da melodía principal, collen os acordes, a progresión de acordes que sostén desde o piano un tema e collendo as notas máis elevadas de cada acorde intentan trazar unha nova liña melódica. Por tanto, collese o tema estándar, se xoga a complicidade de que o público coñeza, outros son puros exercicios deles, e os temas exponse rápido a unha velocidade vertixinosa, casi sin inflexións, simplemente como unha especie de chisco de ollo para que o audiente o ointe o recoñeza. E acto seguido, comeza un intento de improvisar sobre del. O piano e o contrabaixo manteñen esa secuencia de acordes e os instrumentos solistas pois despertan a súa creatividade. Hai inflexións rítmicas, intensifícase a polirritmia, pérdese moito da busca dun son gutural, sucio, crevado, e tocar tan rápido os instrumentos empeza a darlle moita importancia no jazz á conformación do sonido. Síguese usando aquel recurso negro de tocar de maneira ondulante e descendente, o que se chama onium, pero desde entón será máis importante no jazz a conformación, digamos, do fraseo que a conformación do timbre na identificación do músico e da música. E o ritmo quebrase. En vez de haber un swing continuo a batería comeza a marcar nos platos, a música é de 4 tempos, e o bombo interrumpe ás veces a secuencia rítmica con explosións. Unha música racista, porque por parte de moitos autores negros pretendía demostrar que os blancos non eran capaces de tocar tan rápido. E unha música, eso estaba no jazz desde o principio, pero no bebop se exacerba de emulación. O bebop é prácticamente unha música de solos. Bueno, Bill Harris, no contexto da orquesta de Woody Herman, foi un precursor. Pero se seguimos tirando do fío de Bill Harris, acabamos na evolución californiana branca do bebop que se chamou o cool jazz. Se nos imos aos cultores orixinais do bebop, emerxe un trombonista inmenso, James Louis J.J. Johnson, que naceu en 1924 en Indianápolis, Indiana, e que morreu suicidándose na mesma cidade porque tiña unha enfermidade incurable e non foi capaz de asumilo, o 4 de febreiro de 2001. Nos primeiros programas, ao cabo dun ano de tempo de jazz, rendíramos de homenaxe, porque estaba moi recente todo isto, xa, miradvos xa si somos bellos. Bueno, naceu nunha familia moi relixiosa, seu pai era pastor baptista, súa nai era metodista, el iba ás dúas igrexas, o pai era un tipo duro, tocou na banda do colexio, pero el tocaba o saxo barítono. Cando con 14 anos quixeron entre amigos formar unha banda amateur, que isto parece que era habitual, pois non tiñan quen tocara o trombón, e J.J. dixo que el que se atrevía co trombón. Empezou a tocar con algunhas bandas locais, con bandas territoriais, destas que en autobús se movían polo estado, e xuntouse en 1942 ca banda de Snokun Russell. Ali profesionalizouse como músico e caiu baixo a influencia do gran trompetista, que sería un dos grandes trompetistas do bebop, que foi Fats Navarro. Mirou no tocar e ofreceulle traballo Benny Carter, e traballou con Benny Carter e chegou a ser ademais arranxador con Benny Carter. Pero durante a súa xira con Carter tivo unha agresión racista, é dicir, bueno, porque era negro, saindo dun club, deronlle unha tunda e colleulle medo un pouco a viaxar e a moverse según por que estados. Xa estaba participando nos Jazz at the Philharmonic de Norman Granz, estaba acreditado como arranxador e estaba acreditado como un trombonista moi competente. Tanto é así que o ficha Count Basie. E con Count Basie grava solos en dous temas, Rambo e The King, os dous dunha sesión do 4 de febreiro de 1946. Aínda só se insinúa a ruptura rítmica do bebop. Fixadevos que ten un estilo moi estacato, logo veremos de onde ven. Din que ven de Dickie Wells, ese estilo estacato, que era unha das súas referencias, e Dickie Wells fora membro da orquestra de Basie. Imos escuitalo nesta grabación, digamos, aínda o seu estilo está embrionario, primitivo, con a Count Basie Orquestra. O tema chamase The King, é unha composición do propio William Basie, e está gravada o 4 de febreiro de 1946 para Columbia, en Nova York. Emmett Barry, Harry Sweets Edison, Ed Lewis e Joe Newman son os trompetistas. J.J. Johnson, Ted Donnelly, Eli Robinson e George Matthews os trombóns. Lembrade que J.J. Johnson fai un pequeniño solo, casi uns furs. Preston Love e Jimmy Powell están nos altos. Os grandes Buddy Tate e Illinois Jacket están no tenor. Rudy Rutherford no clarinete e no barítono, e estos son os saxos. Como sempre, Freddie Gay na guitarra, como sempre, William de Count Basie no piano, Papa Joe Jones na batería e Rodney Richardson no contrabaixo. E un arranxo probablemente de Buck Clayton. Escuitade o seu trombón estacato e o seu sonido aveludado, pero poderoso. É outro trombón totalmente distinto, que nada ten que ver con Tear Garden, que nada ten que ver co jazz tradicional e que ten que ver, pero pouco, co swing e o trombón bebop, y él é J.J. Johnson. We'll be right back. Bueno, pois isto é o que deu de si este o noso tempo con este de King. Estamos, mira, titulamos o programa Chega o Bebop e bueno, chegou, pero vamos, sentámolo á mesa, pero xa non dá para máis, vai ter que ser o 9 de xullo. Grazas por estardes aí. É impagable saber que me escoitades, resulta tamén impagable o sorriso que vislumbro do outro lado do vidro. Así fixemos e fixestes e así esperamos que disfrutedes este tempo compartido. Saúdo cordial de Lorena Otero desde o control e de Luis Cuntín desde as palabras. E todos estes trombonistas, os máis deles xa alá donde estean, pois agradecemos que participarades unha vez máis neste tempo que chega e se despide así, petando no voso corazón a través da noite con este repenicar do tambor. E non hai máis que dicer outra vez boa noite, outra vez gracias e quedade en espera dun novo tempo que chegará o vindeiro martes ou que sempre está esperando por vos na rede. Un tempo do que sodes parte. Un tempo de jazz.